Bozali Kolanda lolaka la Amerika wutu Washington DC, Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye, Basango na Lokota la Lingala Mbote na Bino Banso. Boko na bayi opposition baye bazali kowele la ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami maikolo Kongo Demokratiki, basolo basakoli ete bafundi na bazuzi mokambi ya seni Denis Kadima elongo na ministre ya Ntei Peter Kazadi mpona mbeba nzike e monisami na ndenge ba bolengeli maponami bozali kokende. Martin Fayulu, Deni Mukwege na Theodore Mungoi ba yebisaki lobi bapanzi sango na Kinshasa ete ba sengi na cour ya cassation kokanga Denis Kadima na Peter Kazadi. Na makambo bazali ko Pamela Denis Kadima batangi ko zanga bo bimisi nkasa ya kombo ya maponami mpe mobulu na kartografi ya bisika ya kokende ko pona mpe na Peter Kazadi ko zanga ko pesa na baye banso bazali ko welela maponami bo kengi ya bayi polisi ya lolenge moko. Sima ya Bunia na Ituri mpe bamboka misusu ya Nord-Est ya ekolo Kongo Demokratiki, moyi opposition Moise Katumbi azalaki wuto lobi na Goma na Nord-Kivu mpo na bobeti ntangwa ya maponami ya mokolo mwantuku mibale ya sanza ya zomi na mibale mozaliko ya bakandida basusu basato bapesie maboko mikolo mileki lobi na pokwa ebele ya bato bakutanaki na stade ya Goma mpo na kuyoka mokambi ya kala ya province ya Katanga, moto ya Mombongo mpe mokonzi ya Lingomba ya Babeti Ndembo tout puissant Mazembe. Tshisekedi azali te na bokutani ya monene ya lisanga ya ba ekolo ya Afrika ya Esti EAC na Arusha na Tanzania likitalie lisalami lelo. Bozangi ya mokonzi Felix Tshisekedi emonani makasi penza po bokutani bona boye bozali kolobela mingi mingi makambo matali bo kingi mpe kimia na Esti ya ekolo Kongo Demokratiki pe bitumba na kati na Kinshasa na Kigali. Na esika na ye Jean-Pierre Bemba, ministre wa Yambo Molandi mpe ministre ya bobateli ekolo mpe ya basuda baye babunda kala to ba ancien combattant mpe Atipas Mbusanya Mwisi, ministre ya Mambi Matali intégration régionale bazali na Masulu Mango. Ba pameli bitumba Rwanda ezali ko sala na RDC sima na Mandoki sima na batomboki ba M23 bakute bokutani boye bozali ko salema sima ya masolo na bililingi to video conference kati na Felix Tshisekedi, Yoweri Museveni na William Ruto masolo maye masalema kimokolo ya mitano ya poso eliki na ngonga eye campagne ya maponi ya mokonzi Tshisekedi ezali kokoba esengeli ete akende lobby mokolo na poso na Equateur ya monene esika wapi akubandela na mboka Mbandaka. Somali ekoti na EAC Lingomba ya baikolo ya Afrika ya kati esakoli lisanga liye lia ituka. EAC ezali lokola zando moko eye ekosalisaka mombongo to boleki sibi loko tope na batu. Ndako ya mosala ya EAC ezwami na Arusha na Tanzania. EAC ezali na bikolo mwambe Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Sudan ya Sudi, Uganda na ekolo Kongo Demokratiki. Ekolo Kongo Demokratiki ezalaki ekolo ya suka ya kokota na lisanga liye na 2022. Bikolo binso ya lisanga liye bayokana kondima ekolo Somali na maye matali lokasa ya bokoteli to traité d'adhésion lokola elobi mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye mokonzi oyo akomi na suka ya bokambi ya EAC sika nsango na yango epesamaki na isika mokonzi ya Somali Hassan Cheikh Mahamud azalaki. Mokonzi ya mapinga mabasoda na Niger akutanaki lobi loleki na bakukani baye ya Mali mpe ya